V jednom ze svých životopisů o letech 1985 až 1997, tomu bylo 6 nebo 27, suše podotknul. Velmi pestré zkušenosti z mnoha různých oblastí. Konec citátu. Jisté je, že v jejich rámci vystudoval na Pražské filozofické fakultě Karlovy univerzity andragogiku, čili vzdělávání dospělých. Hrabalovský literární pestrost a rozmanitost nejrůznějších aktivit ho ale rozhodně neopustila ani s přelomem tisíciletí. Byl vedoucím personalistou v automobilovém průmyslu, lektorem rozvoje manažerů obchodu v pojišťovně, konzultantem u jednoho z mobilních operátorů, ale také filmovým producentem nebo výzkumníkem mediální agentury. Pepinovsky hektické tempo si vybralo své. V době globální ekonomické krize před 12 lety pocítil osobní vyhoření a odjel na 4 měsíce do Indie. A právě ta ho spolu s knihou Karla Nešpora Léčivá moc smíchu a pražskou přednáškou Eivinda Jakobsena přivedla na začátek cesty ke kuriózně znějícímu oboru smíchologii, které se věnuje posledních 10 let. Ale už posledních období nejen té. Konec konců Petr Fridrich, kterého pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek, nám to řekne sám.
Hovory.
No, asi vás to, Petře, nepřekvapí, ale nedá mi to ten stručný deníkový zápis pestré zkušenosti 85 až 97 trochu neprozkoubat. Co to tak ve vašem případě? Tak je to takové, že jo, dětství, dospívání, zrání, ale nicméně už 25 vám v rámci toho intervalu bylo a to by mě vážně zajímalo, jak pestré zážitky jste tehdy měl, pokud se na ně ještě pamatujete.
Pamatuju, já jsem totiž zjistil od určitý doby, že vlastně si přestávám, že jsem toho zažil tolik, že to přestávám pamatovat, tak jsem si to začal psát, jo, různě i do životopisů a tak, takže mimochodem třeba měl jsem období, kdy jsem měl fakt 10-stránkový životopis, kdy jsem to dělal hlavně pro sebe. Ale vzpomínám si...
To mimochodem posluchačům nedoporučuji zasílat někam při žádosti o zaměstnání, pač na druhé stránce zaměstnavatel odumře a zbytek hodí do koše.
Jo, já jsem bývalý personalista, no, jo, tak samozřejmě.
Proto mě zaujal 10-stránkový životopis, jo, ale jo. Jak jste řekl, píšu si to pro sebe, tak tomu rozumím.
Jasně. No, já jsem někdy možná už od 80. let, tak bych řekl 81-2, tak jsem, já jsem do té doby samozřejmě i jako dítě zkoušel spoustu věcí, hudbu, zpěv, divadlo, různý sporty, většinou, ale jsem zjistil, že nejsem úplně sportovní typ, hlavně na ty kolektivní sporty. Tak jsem nakonec skončil u šermu. Dělal jsem sportovní šerm, šermoval jsem vlastně fleretem 3 roky, dokonce v tehdy docela úspěšném klubu na Proseku, kde jsme měli dokonce i mistra republiky. Ale zjistil jsem, že mě to jako furt ty stejný výpady, furt ty stejný jako pohyby, že mě to vlastně jako úplně nebaví. A v té době jsem vlastně navštěvoval vystoupení, tehdy tady bylo opravdu dobře známých asi 3 skupiny historického šermu. To byl Dominik, Kadeti a... no.
Nenapovím, nevím.
No, teď si já si vzpomenu. Právě ta třetí, ta vystupovala ve Vojanových sadech, myslím, to bylo. A já jsem na ty vystoupení chodil takřka každý víkend a říkal jsem si, tohle bych chtěl dělat. A skutečně tak urputně jsem chodil těch, to byly třeba 3-4 roky, kdy jsem prakticky byl, bych řekl, tak možná na každém druhém vystoupení, jako těhle z těch třeba 2 skupin. Regius se jmenovala ta třetí.
A, tak Petrovi bude 50 za chvíli,
no,
tak.
No,
ale vlastně, on nabíhá to ještě, to je v pořádku.
Jo, jo, a zjistil jsem, že tohle to chci dělat, takže já jsem ve 14, to byl tak podle mě ten rok 84, 85 nějak, tak jsem vlastně založil skupinu historického šermu, kde jsem byl nejmladší vlastně. A všichni kolem mě byli jako starší kluci.
Jak jste je přesvědčil, že... jako nejmladší si teď shromáždíte. To je hodně specifická zábava, že jo, historický šerm, která vyžaduje řadu dovedností. Tak jako, jak to jste prostě šel a navíc teda to neumí každej, takže jste musel jít za lidma, který už něco umí a v těch 14 vy jste prostě obešel pár lidí a oni šli za váma?
Jo, ono bylo tak, že to byli vlastně všichni moji kamarádi, kteří nějakým způsobem, my jsme se trochu věnovali nějakým jako sportům a tak a byli jsme různě. Ale tohle nám přišlo jako skvělý nápad, prostě být meče jako s týmy, že jo, a prostě to. A já jsem konečně jako našel vlastně tu svoji cestu v tom, že jako mě bavil ten šerm, ale nebavil mě ten sportovní šerm, jo. A vlastně, když jsem objevil tuhle tu dimenzi toho jako uměleckého šermu vlastně, nebo divadelního šermu, tak já jsem z toho byl úplně radši, já okamžitě jsem věděl, že vlastně tohle chci dělat, jo. Tehdy vlastně se možná zrodila i moje myšlenka, že to budu dělat opravdu celý život, že se stanu šermířem a kaskadérem, a fakt mě to provázelo pak další třeba 5 let.
V osmdesátkách ještě vládli dosti pevně komunisté, i když to tak dneska nevypadá, zdá se, že celá 80. léta spěla k listopadu 89, ale to je opravdu takový ten historický paradox při pohledu zpátky. Myslím si, že většina z nás ještě v červenci 89 netušila, jak krátkou dobu má ten režim před námi. Tak ten historický šerm, byla to taková jedna z forem úniku z reality, nebo vás to prostě bavilo bez ohledu na to, že se určité věci stejně dělat nedají?
Je to vlastně kombinace obojího plus taková třetí věc, kterou vlastně možná takhle veřejně říkám poprvé, protože já jsem tak trošku spoléhal, já jsem se vlastně jako s jednou z těch profesionálních skupin jako začal pracovat. A možná to teď poslouchají, jo, ale už je to 30 let. Každopádně já jsem počítal s tím, že jakmile přijde příležitost a oni občas měli možnost vyjezd na západ, takže vyjedu s nimi a že tam už zůstanu. Jo. To byl takovej můj jako trošku skrytý plán. Nicméně ona to byla vlastně kombinace toho trošku úniku, trošku nějaký jako profesionální seberealizace, protože nutno říci, že já jsem tu druhou polovinu 80. let vlastně strávil jako číšník. Já jsem v té době chodil vlastně na maturitní obor jako číšník a mě to jako přiznám se moc nebavilo.
Hejte, Petře, ale vy ty profese teda taháte jak králíky z klobouku, jo? Historický šerm, číšník. A to jsme se nedostali ještě ani za rok 89, kde přibyde asi 20 dalších.
Jo,
je to. Vy jste jako životní hledač, nebo vás zajímá, zkoumáte ty podstaty, a když rozhrnete oponu a podíváte se do zákulisí, jdete dál, nebo jak si to mám vysvětlit?
No, jeden by mohl říct, že jsem trošku hledač, ale já jsem prostě člověk, který ho zajímá opravdu hodně moc věcí. A jakmile ho něco zaujme, tak prostě má potřebu do toho jako proniknout, ideálně v tom udělat nějaký jako výrazný posun, nějak se zapsat, prostě minimálně se prostě zorientovat a získat třeba i nějaký jako respekt, uznání ostatních jako odborníků a zase jít pak dál.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
No a teď jak do toho spadá ta Indie? To já si vás představuji jako člověka, který se narodil v podstatě tak asi ve 3 týdnech. Vstal z té postilky, začal běhat, zkoumat, jak funguje všechno doma, a takhle to furt jelo, a vy jste tak jako byl rychlej, předpokládám. No a přišlo to krizové období, to období globální ekonomické krize, a vy najednou jste v tom rozletu, předpokládám, lehce narazil do nějakého skla, a teď jste říkal, a co teď? Ale proč na 4 měsíce dojde? Vy jste nebyl takhle dlouho předtím nikde, že ne?
Ne, to byla moje první takováhle velká jako cesta, ještě dobře řekněme, velmi jako orientální země.
A jak jste ji měl připravenou?
Já jsem měl v tomhle velkou výhodu, protože já jsem byl vlastně s kamarádem, který do té Indie jezdí už, řekněme, od začátku 90. let a měli jako úplně skvěle procestovanou a opravdu o ní věděl spoustu, napsali o ní řadu knížek a napsal tam nějaký jako cestopis a udělal nějakou kuchařku. Bohužel teda v té Indii také zemřel po pár let, o 10 let později. Každopádně já jsem nejel jako do úplně...
Zemřel neopatrným chováním, nebo?
No tak on žil takovým jako divokým životem, zemřel tam ve věku asi 72 let.
Jo, teda... takhle, jo.
Nicméně, no, ne, byla to prostě taková jako... On to trošku předjímal asi 12 let předtím, že se to může stát, že zemře tam, a jinak žil prostě v poklidu v jižních Čechách.
No a co ta Indie je pro vás, nebo jak probíhala, nebo jak jste se vyvíjel? To by mě zajímalo, protože Indie je teda úplně jiná země, úplně jiná historie, úplně jiná kultura. Řekl bych, že všechno je jinak. Tak vy jste z té střední Evropy, navíc teda lehce postkomunistického Česka, odjel do Indie, no a co jste dělal, co jste zkoumal, jak jste se, a hlavně jak jste se zastavil, to by mě zajímalo.
No tak jednak pro mě to byl jako obrovský kulturní šok, protože já jsem skutečně nikdy, jo, byl, samozřejmě byl jsem tady po Evropě na různých cestách, studoval jsem i různě v Německu, nebo pracoval jsem v Rakousku, ale přece jenom ta Indie je v mnoha ohledech naprosto jako odlišná země, takže už jenom cesta z letiště, to si do dneška pamatuju, tak jsem skutečně nevěřil vlastním očím a říkal jsem si, ne, tohle přeci neexistuje jako na té planetě, jako, jo, tam prostě lidi jako leželi na těch ulicích a prostě všude ty zvířata, strašný jako nepořádek a tak. No, trvalo by to prvních tak jako 14 dní, 3 týdny, než jsem se jako trošku jako sadaptoval. Naštěstí jsme v té Bombaji vlastně byli jenom 3 dny.
Jo. Takové malé městečko.
Takové malé městečko.
20 milionů, tuším.
No, je to přes 20, včetně takových těch jako takových těch slemů, jako, nebo těch takových těch zón, kde žijou ty namačkaný lidi, jeden na druhým, tak je to možná i 25, ale každopádně je to obrovský město. Já si třeba do dneška pamatuju, jenom než jsme opouštěli autobusem jako tu Bombaj, tak to trvalo, jenom ta cesta přes tu Bombaj trvala 8 hodin. Jo, takže oni teda ještě stavěli fakt jako na každém třetím rohu, tak to byla velká zábava. No, musím říct, že ta Bombaj, nebo ta Indie vlastně pro mě byla, vlastně ten první měsíc, co jsem tam byl, jsem si byl vlastně opravdu trošku v takovém šoku a vlastně jsem se rozlížel a vůbec jsem trošku, nebo nechápal jsem vlastně.
Chtěl jste zdrhnout, říkal jste si, tak a jedu zpátky?
Ne, nemůžu říct, že bych chtěl vyloženě zdrhnout, to ne. Je taky pravda, že já už jsem potom byl velkou část jako toho pobytu, jsem byl v relativně jako klidnějších zónách a takových jako více relaxačních, ale přicházeli tam po 2 měsících jsem se rozhodl, že pojedu jako do středu Indie, já jsem předtím byl v Goe, vlastně na okraji jako bývalo.
Počkejte, ale Petře, jste tam jel sám nebo za kamarádama, nebo já si to pořád jako neumím úplně představit.
Jo, jo.
Jak se člověk ocitne v jiné kultuře úplně osamocený a jak se vůbec orientuje, co tam má hledat, kde to má hledat?
Jo, jo. No, v tomhle já jsem měl opravdu tu výhodu toho kamaráda, který tam vlastně byl taky.
Jo. Jo,
a ještě tam vlastně jako už tu dobu byla 2 měsíce právě moje bývalá kolegyně z toho mobilního operátora, se kterou jsme měli domluveno, že se setkáme a jsme si jako různě psali a tak, jo, takže já jsem jako nejel úplně do nejistoty a upřímně řečeno vlastně zpětně, když se na to jako dívám, si úplně nedokážu představit, jak bych to jako zvládnul, jo, takhle na poprvé úplně sám, ale znám spoustu lidí, kteří tam taky jelo takhle jako na blind, ale nejsem si jistý, jestli jsem vlastně až takhle jako odvážný typ, že bych se jako zbalil prostě batůžek a sám prostě vyrazil někam jako do Indie, tak to vlastně sám nevím, no.
Našel jste, co jste tam měl hledat, nebo jste našel něco, co jste tam vůbec nešel hledat a ono to přišlo za vámi?
No, našel jsem tam pár věcí. První věc, co si takhle vybavuju, že jsem tam po dlouhý době vlastně zažil absolutní jako ztrátu jako vnímání času. To bylo asi 3. měsíc, si vzpomínám, že jsem byl v nějaké kavárně v Hampi. Ležel jsem tam už asi 7 hodin na takových poduškách a teď jsem si jako zamyslel a říkal jsem si, tyjo, co je vlastně za den? Jako co je vlastně za měsíc, jo?
Přestalo to být důležité.
Přestalo to být důležité a já jsem v tu chvíli ocítil takový jako neuvěřitelný osvobozující pocit, že najednou jako nic nemusím. A tam jsem si právě jako uvědomil, jak jsem hodně jako pracoval, jak jsem hodně si nedával ten prostor jako pro ten odpočinek. A uvědomil jsem si, že tohle už jako nesmím vlastně udělat. Jo, protože opravdu jsem se dostal tak jako na pokraj trošku takového jako sebezničení a právě i s tím byl spojen nějaký takový ten syndrom vyhoření, kdy vám ty věci vlastně dojdou. Jo? Ono totiž člověk, když je pod tím tlakem a prostě hodně pracuje a tak dále, tak vlastně vy nevnímáte. Vy to furt jako nahrazujete tím adrenalinem a pořád jako jedete jako dopředu. Ale pak právě, když se objeví ten prostor.
Aniž bychom pátrali vlastně po smyslu toho, co děláme. Protože my jedeme tak rychle,
jo,
že už ani nedokážeme přemýšlet o tom, proč ty věci vlastně jsou zrovna takhle a ne třeba jinak. To mi přijde jako lehce děsivé. Myslím si, že asi teda není úplně řešení, aby každý z nás prchnul na 4 měsíce někam do Indie, aby na to přišel, tak snažíte se tohle poznání šířit dále, aniž by lidé museli odjet?
No, jak s oblibou říkám, nikdo před sebou nikdy neunikne. Jo, prostě jakýkoliv útěk sám před sebou vlastně způsobí to, že se jenom víc budete pronásledovat, protože opravdu jako jste to pořád vy. Každopádně mě to přivedlo vlastně k tomu, že jsem si uvědomil, že vlastně se necítím úplně jako v pohodě a že bych s tím měl něco dělat. A dá se říct, že ta Indie trošku ve mně akcelerovala nějaký jako vlastně depresivní stavy a právě takovou tu touhu potom, proč vlastně jsem tady, jo? Takové ta vlastně touha jako poznat ten smysl, proč vlastně tady jsem, co tady mám udělat, tak to ve mně bych řekl jako akcelerovalo a současně jsem zjistil, že na to neznám odpověď. Takže do toho přišla právě ta krize a já jsem skutečně prožil tak třeba rok, no určitě to bylo rok, kdy jsem měl skutečně těžký jako deprese a fakt jsem jako nevěděl vlastně sám, co se sebou, i jako zpětnou vazbu jsem dostával od lidí kolem sebe.
A pak jste se začal smát.
A pak jsem se začal smát, jo.
No a v poslední třetině našeho setkání se už nemůžeme vyhnout tomu, že Petr Fridrich byl prvním, dnes už zdaleka ne jediným českým smíchologem, jak jsem se díval na stránky smíchologie.cz, tak lektorů už je tam celá pěkná řada, taky aktivit, takže tuhle část nicméně si každý může nastudovat na webu. Ale já bych chtěl začít tím smíchem jako takovým. Co to vlastně je smích?
No, to bychom se asi měli vrátit jako v historii trošku zpátky, nějak jako evoluci, co to vlastně ten smích byl jako třeba v pravěku a úplně na původu. My to můžeme vidět vlastně...
Čili nepralidi se smáli, myslíte?
Vy to můžete vidět i do dneška vlastně na primátech, na vlastně velmi příbuzných třeba šimpanzích nebo gorilách. Tak tam vidíte, že oni mají v podstatě velmi podobný něco, co bychom mohli nazvat jako smích, jenom nemají tak pestrou škálu vlastně těch zvuků, protože se jim jinak vyvinul hrtan a hlasivky. Ale ten jejich smích je spojený vlastně vždycky s podobnými situacemi a to je jednak, když si hrajou, když nějakým způsobem chtějí ukázat té druhé opici, jakože jsou v pohodě a že mají jako dobrou náladu. A dokonce je zaznamenáno i několik případů, že to není jenom sociální jev, ale že i řada třeba opic se směje jenom tak sama se sebou, jenom když si hrajou třeba s nějakým předmětem.
To je ale, Petře, takzvaný přirozený smích, kdežto vy se zabýváte a snad i živíte. To vlastně nevím, dá se smíchologií uživit?
No, měl jsem období, kdy jsem se živil i smíchologií. Hodně kdy jsem dělal jako pro firmy a organizace různý jako akce a team buildingy. A samozřejmě nebylo to jenom o tom smíchu, i o dalších aktivitách. Ale můžu říct, že vlastně teď pár let už se věnuji jiným věcem.
Jo, už jste pochopil, jak to je, že to vlastně jde, tak už vás to přestalo bavit. Vraťme se k tomu přirozenému smíchu a vyvolanému smíchu. Vy jste tuším opakovaně v různých rozhovorech říkal, že tělo to nepozná, jestli je smích přirozený nebo vyvolaný. Ale jestli jsem to celé dobře pochopil, protože vy jste lektorem jogy smíchu, tak smích je jenom takový prostředek, protože v podstatě jde hlavně o dýchání, o to, co řada z nás, včetně mě bohužel, neumíme pořádně dýchat, pořádně okysličovat tělo, zapojovat bránici. Takže je to jenom jeden ze způsobů, nebo aspoň tak já jsem to pochopil, je to jeden ze způsobů, smích jako prostředek, kterým se vlastně k tomuhle dobrému výsledku cvičení, které prospívá člověku samému dostat. Je to tak, nebo se pletu?
Jo, je to přesně tak. My víme, že dýchání, vy vydržíte bez vody, vydržíte bez jídla a tak dále, jako delší dobu, bez dechu člověk, já jsem zrovna si to ověřoval o kolegy, který se hodně věnuje dechovým technikám, tak bez dechu, v takovým tím přídechem, člověk vydrží 21 minut a v takový ten jednonádechový, jako, tak to je asi 11 po 12 minut, jo? Takže my bez dechu skutečně nedokážeme žít. A ta kvalita toho dýchání samozřejmě má zásadní dopad na, na naše zdraví. Ten smích, nebo ta, ten cvičný smích, jak my říkáme, smíchocviky.
Ano, už slovo smíchocvik je úžasné. Mimochodem, o to vás teda nemůžu, milí posluchači, ochudit, protože ty druhy smíchu, jak jsem si to nastudoval, teda na různých webech jsou neuvěřitelné. Koktejl smíchu, lví smích, selfie smích, masáž uší smích. To mě teda taky dostalo, ale nejvíc teda startování sekačky.
Jo, ta sekačka, to je asi nejoblíbenější smíchocvik.
To se dá nějak ve zvuku jako předvést, nebo aspoň popsat?
No, spíš popsat. Je to vlastně jako když startujete opravdu jako skutečnou sekačku. Vy si jako jednou nohou přišlápnete tu sekačku, aby vám při startování neujela.
Jo, takový ten startovací drát, nebo
máte kabel, nebo to madlo, jo, startovací, tak vy vlastně tím natahováním toho madla vlastně startujete ten smích, jo, takže vy vlastně najednou uděláte...
A jedete, to jsem pochopil, to byl vítězný smích. A pak,
ano,
už se
a pak sekáte vlastně a ten smích, jako tím rytmickým vlastně smíchem, tak sekáte jakoby pomyslně tím smíchem tu zahradu. No. To je asi nejoblíbenější skutečně.
Jsou lidi, kteří se z různých důvodů, pocit trapnosti mě napadá jako první, nebo pocit vlastní důležitosti, nebo jakoliv prostě nezasmějou. A někdy byste se stavil na hlavu a odpichoval ušima, ačkoliv vy nepotřebujete, jak jsem pochopil, tak tyhle pomůcky jsou vlastně nevítané. Jo, to jsme vlastně ještě ani taky neprobrali, ale to je taky hezký smát se ničemu. Vy hezky umíte modelovat nic a smějte se ničemu, čili smát se bezdůvodně. Takže tyhle pomůcky nejsou evidentně třeba. Nicméně v rámci těch různých druhů smíchu mě teda fascinuje smích nad letadlem, které mi právě uletělo. Myslíte, že tomu se dá smát? A pak bych se vrátil k té otázce, jestli jsou lidi, kteří to prostě nedají. Třeba tak, v souvislosti s tím letadlem.
No, no, jasně, tak cílem vlastně těchto, protože to může být cokoliv, jo, letadlo, vlak, tramvaj, vlastně je to úplně jedno, co
prostě
to nám zrovna ujelo.
Nějaký problém.
Ano, je to vlastně způsob, jakýsi trénink, jak se vyrovnávat s potenciálním neúspěchem. Jo. Vlastně ten smíchocvik tohoto typu nás vlastně vede k tomu, abychom byli připraveni na podobnou situaci, kdy zažijeme neúspěch. A dokázali jsme se tomu zasmát. Dokázali jsme to přijmout odstupem a nadhledem a vlastně nás to tolik jakoby nezasahovalo a nevnímali jsme to tolik jako nějaký jako selhání nebo problém, protože to v nás způsobuje stres. Takže to je vlastně účel těchto cvičení.
Čili vaše jedna z takových hezkých tezí, kterou jsem objevil na jednom starší webu, chyba neexistuje, je to jen zpětná vazba, že mám příště udělat něco jinak, je vlastně o tom též slovy. Člověk se nemá stresovat, každý z nás dělá chyby, nikdo není hezky bez chyby, kdo to předstírá, neříká pravdu, tak to je asi důležitá věc. No, já vím, Petře, že vy jste teda mezi tím od smíchu tak trochu přesedlal na s nadsázkou řečeno hledání kamene mudrců, ne tedy o nespějte k nesmrtelnosti, ale ke kvalitě života, protože nejde o to žít co nejdéle, ale žít co nejdéle v nějakém pěkném stavu, jenomže o tom si to dáme až příště, protože je to neuvěřitelné, ale náš čas právě je vypršel, tak alespoň jeden z vašich taky hezkých citátů nakonec. Když se smějeme, tak se měníme. A když se měníme, mění se i svět kolem nás. Mějte se a smějte se. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví a příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů přejí Vlastimil Ježek a
Petr Fridrich. Hezký den.